Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht një me titujt kryesor. Presidenti Avjosa Osmani thotë se antarësimi Kosovës në Interpol është i pamundur pa mbështetjen e SBA-s. Banka Qendrore e Kosovës ka të drejtë diskrecionale për licencimin e bankave. Nga bota, pse Izraeli është kaq i vendosur që të nisë ofenzivën në Rafah. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Antarësimi i Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol është i pamundur pa mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara. Kështu ka thënë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani pasi u takua në Prishtinë me ndihmës sekretarin amerikan të Byrosë ndërkombëtare të narkotikëve dhe çështjeve të zbatimit të ligjit Todd Robinson. Antarësimi në Interpol do të rriste kapacitetet e Kosovës në mënyrë që institucionet të përmirësonin përgjigjen ndaj krimit dhe duke fuqizuar angazhimin tonë në drejtim të sigurisë publike për secilin qytet të Republikës son pa dallim, ka thënë ndër të tjera Osmani.
Të vetmit që përfitojnë nga mos antarësimi i Kosovës në Interpol janë kriminalët. Veçanti grupet kriminale transnacionale. Është dëshirë dhe vullnet i përbashkët i Kosovës dhe i Shteteve të Bashkuara që ata t'i luftojmë deri në fund dhe pa kompromis.
Kosova ka nisur përpjekjet që të antarësohet në Interpol që nga viti 2010, por atë botë kërkesa e saj nuk ishte marrë parasysh nga Komiteti Ekzekutiv i kësaj organizate. Më 2015 dhe 2016, Kosova nuk arriti të futej në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit, ndërkaq në vitet pasuese Prishtina nuk ka tentuar që të antarësohet për shkak të mungesës së mbështetjes së mjaftueshme. Osmani falenderoi Byron Amerikane të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit për mbështetjen dhe tha se ky institucion ka ndihmuar në themelimin e shumë institucioneve në Kosovë, përfshirë Policinë e Kosovës dhe Agjencinë e Forenzikës. Ndërkaq ndihmës sekretari Robinson tha se SBA-ja mbështet Kosovën që shteti të ketë struktura më të mira të sigurisë dhe gjyqësorit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Banka Qendrore e Kosovës do të zbatojë ligjet në fuqi për të gjitha bankat që dëshirojnë të aplikojnë për licencim në tregun e Kosovës. Në këtë mënyrë u përgjigj ky institucion kur u pyet nëse bankat nga Serbia, si kursimorja e postës, mund të marrë licencë për të operuar në Kosovë. Për çështjen e dinarit serb, Kosova dhe Serbia deri të premten do t'i dorëzojnë Bashkimit Evropian propozimet se si mund të përdoret kjo valutë në Kosovë. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Banka Qendrore e Kosovës në bazë të ligjit thotë se ka të drejtë diskrecionale për të vendosur për kërkesat e bankave që aplikojnë për licencë për të operuar në Kosovë. Licencimi i mundshëm i bankës serbe, kursimorja postës, do ishte hap prapa për ekonomistin kosovar Mehdi Bektashi. Sipas ekonomistit serb Saša Djogović, banka mund të shtrojë veprimtarinë e saj pa asnjë problem, por vetëm me euro. Kosova dhe Serbia diskutuan të martën në Bruxelles për çështjen e përdorimit të valutës serbe në Kosovë, e cila u ndalua nga një shkurti. Në dy vendet kanë afat deri të premten për t'i dorëzuar BE-s propozimet e tyre se si mund të përdoret dinari, ndërsa takimi radhës sipas ndërmjetësit evropian Miroslav Lajçak do të mbahet të hënën. Krye negociatori serbis Petar Petković tha se është rëndësishme të gjendet një zgjidhje që do të mundësoj vazhdimin e funksionimit të kursimorës së postës. Krye negociatori Kosovës i Besnik Bislimi tha se propozimet për zgjidhje afat shkurtër do bëhen në bazë të rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës. Kjo rregullore që hyri në fuqi me një shkurtë bëri euron mjet të vetëm pagesën në Kosovë dhe rrjedhimisht ndaloi qarkullimin e dinarit serb në mjediset me shumicë serbe. Ajo shkaktoi reagime të shumta si në Serbi, ashtu edhe nga Bashkësia Ndërkombëtare, pasi komuniteti serb prej vitesh pranon pagesat e ndryshme në dinarën nga bugjeti Serbis. Zyra për Kosovën e qeverinë e Serbis nuk ju përgjigj pyetjes së Relit nëse njën nga opsionet e Serbis për zgjidhjen e çështjes është që kursimorja postës të aplikoj për licencë operimin e Kosovë. Pyetjes së njëjtë nuk ju përgjigj as kursimorja postës, e cila ka degë në 4 komunat me shumicë serbe në verit e Kosovës, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić, ndërsa në mjediset me shumicë serbe në jug ka vetëm bankomate. Kjo bank aktualisht është vetmja në Kosovë që operon me dinar, por nuk ka para për të paguar, sepse me rregulloren e BÇK-s, hyrja kësaj monedhe në Kosovë është ndaluar. Banka Qendrore e Kosovës thotë se të gjitha bankat e interesuara kanë të drejtë të aplikojnë për licencën në Kosovë në përputhje me ligjin në fuqi, por se BÇK-ja ka të drejtën diskrecionale të vendosë për këto kërkesa. Në këtë mënyrë, BÇK-ja ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse bankat nga Serbia, si kursimorja postës, mund të marrin licencë për të operuar në Kosovë dhe për të paguar të ardhurat që serbet e Kosovës i marrin nga buxheti Serbisë. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi beson se licencimi një banke serbe në Kosovë do nën kupton të kthim në periudën para hyrjes në fuqi të rregullores. Ai thotë se çështja dinarit është politizuar, aq sa është dashur të diskutohet në Bruksel, dhe se nuk beson se kursimorja postës, nëse merr licencën në Kosovë, do ndaloj plotësisht të operojë me monedhën zyrtare të Serbisë.
Kursimorja është pjesë e qeverisë së Serbisë dhe e njëjta pa problem mund të përcjell dhe të diktoj të gjitha transakcione që do të ndodhin në pjesën veriore dhe në pjesën jugore.
Ekonomistin nga Beogradi, Saša Djogović, thotë se kursimorja postës pa probleme mund të operoj me euro në Kosovë. Si pas ti, pas dakordimit politik të dy paleve, çështja tani është teknike.
Ono što je bitno za građane, korisnike primanja u dinarima.
Ajo që është rëndësishme për qytetarët, për përfituesit e të ardhurave në dinar, si edhe për subjektet ekonomike që marrin mjetën nga Beogradi, është që këto mjete i marrin në valutë huaj, në këtë rast në euro. Serbia do t'i dërgoj fondet në dinar përmes kursimorës e postës, e cila do t'i konvertoj në euro, thot Djogović. Ligji për bankat në Kosovë përcakton që asnjë bank nuk mund të operoj pa licencën nga Banka Qendrore e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli është i vendosur që të njisë një ofensiv toksore kundër Hamasit, grupit palestines të shpalur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian në Rafah, qytetin më jugor të ripit të Gazës. Ky plan i Izraelit ka ngritur